Það er háttur tíndi þingmað Reykjavíkur kjördæmi suður, Jón Þór Ólafsson.
Herra forseti, ég bara hreinlega veit það ekki, ég hef ekki sett mig inn í þennan vinkil að þessu, ég ekki nógu vel, það myndi taka mig óbáslegan tíma að setja mig inn í stjórnsýsluna eins og hún leggur sig, ég mun eitthvað tíma að gera það, eitthvað tíma mun ég þekka það vel, ég þekki það ekki í dag, það sem ég sett aftur á móti áherslu á þessu fyrir marfi. Því ég skoða þetta fyrir umar, ég ekki nefndinni sem að það fjallað Birgitta hefur haft þann bolta, en það sem ég setti áherslu á var það að skoða siðareglunar og kafaði alveg inn í kjölinn á því hvað það var þar. En varðandi upplýsingarnar sem þingmaður nefnir og nákvæmlega, það sem skiptir máli og það sem kemur einmitt fram í frumvarpi stjórnlagaráðs að þegar kemur upplýsingum að það séu settar meðal annars fram af stjórnvöldum á þann hátt að þær séu skiljanlegar og skýrar og svo framvegis. Nú, annað er líka leið og opnar upplýsingar, jafnvel þú gerir ekki þannig, þú gerir þannig að menn geta unni með þær, að þá mun fólk í samfélaginu sem hafa áhuga því byrja að vinna með þessar upplýsingar og setja þær fram og skýra og aðgengilegan hátt fyrir fólk. Hefur alltaf gerst þegar gögn hafa verið opnuð. Varðandi og mikil verðmæti skapast. Það munurinn á data eða gögnum og upplýsingum er það að gögnin er það að gögnin er ekki skiljanleg meðan að þú búin að taka það svo raðis upp og setja þetta fram okkur hátt og þá ertu búin að skapa skilning og skilningur er ofbáðslega verðmætur og þetta gerist, þetta er alltaf gerst nefndi hérna áðan, ég ætla bara að grípa þann bolta, varðandi hérna upptökur á stjórnarráðinu. Ég held að þessi gott að þessu teknar, það sé tekið upp, en alltaf með strategískar ákvarðanir sem þarf að taka og svo framvegis, að þú getur ekki sýnt það strax. En að upptökurnar séu til staðar, þannig að í framtíðinni, samakvort að það þarf að taka á ráðherra ábyrgð skilur sem að varðar hana, hegningu eða bara það að þjóðin sjáu hvernig menn voru að stjórna hérna einhverjum árum setna í Bandaríkjunum er það 40 ár, það geti verið styttra að þetta liggi frammi, allavega þannig að við getum lært að því þegar frammi sækir.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur 11.